Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа запевнив патріарха Бартоломія у жаданні наведаць Нікею. Кардинал Паралін прийняв удзел ва ўрачыстым прыёме з нагоды абрання Льва XIV, які адбыўся ў сядзібе Аан у Нью-Йорку. У другой частцы праграмы наша рубрыка прысвечаная сацыяльнаму вучэнню касцёла. 20 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Па традыцыі ў першыя дні свайго служэння на пасадзе біскупа Рыма пантыфікі наведваюць папскія базілікі вечнага горада. Сёння ўвечары Леў XIV адправіўся ў базіліку святога Паўла па-за мурамі. У сваёй гамілії папа заўважыў, што зварот святога Паўла да хрысціянаў вечнага горада засяроджаны на трох вялікіх тэмах – ласцы, веры і справядлівасці. Давяраючы заступніцтву апостала народаў пачатак гэтага пантыфікату, давайте празважаем над яго пасланнем, заахвоціў папа ва ўступным слове. Святы Павел найперш кажа, што атрымаў ад Бога ласку паклікання. Ён прызнае, што яго сустрэча з Хрыстом і яго служэнне звязаны з любоўю Бога, які апярэдзіў яго, паклікаўшы да новага жыцця, калі ён яшчэ быў далёкі ад Евангелля і пераследаваў касцёл, сказаў пантыфік, нагадаўшы таксама словы святога Аўгусціна, які сцвярджаў, што калі нас не палюбілі перш, мы таксама не можам любіць. У карані кожнага паклікання Бог, яго міласэрнасць, яго дабрыня, шчодрая, як у маці, якая праз уласнае цела корміць сваё дзіця, калі яно яшчэ не здольнае харчавацца самастойна, дадаў папа. Леў XIV адзначыў, што ў тым самым урыўку Павел, аднак, гаворыць і пра паслухмянасць веры. Пан, які аб'явіўся яму на дарозе ў Дамаск, не пазбавіў яго свабоды, але даў магчымасць выбару – паслухмянасці, якая была плёнам намаганняў унутранай і знешняй барацьбы, якую ён пагадзіўся прыняць. Збаўленне не прыходзіць чароўным чынам, але праз таямніцу ласкі і веры, праз Божую любоў, якая апярэджвае і даверлівую свабодную згоду з боку чалавека, сказаў пантыфік. Дзякуючы пану за пакліканне, якое перамяніла жыццё святога Паўла, давайце папросім яго, каб і мы змаглі адказаць на яго заклікі такім жа чынам, становячыся сведкамі любові, вылітай у нашы сэрцы праз Духа Святога, дадзенага нам. Папросім яго, каб мы ўмелі узрошчваць і пашыраць яго любоў, становячыся блізкімі адзін да аднаго у тым бегу любові, які, пачаўшыся з сустрэчы з Хрыстом, падштурхнуў былога пераследніка стаць усім для ўсіх, ажно да мучаніцтва. Так як для яго, так і для нас у немачы цела аб'явіцца моц веры ў Бога, які апраўдвае, адзначыў папа. Ён нагадаў, што базіліка святога Паўла па-за мурамі стагоддзямі даручана апецы бенедыктынскай супольнасці. У сувязі з гэтым ён згадаў заклік святога Бенедыкта да жыцця ў братэрскай любові і гасціннасці да ўсіх. А напрыканцы я хачу нагадаць словы, якія праз больш чым 1000 гадоў сказаў моладзі іншы Бенедыкт, папа Бенедыкт XVI. «Дарагія сябры, – казаў ён, – Бог любіць нас. Гэта вялікая праўда нашага жыцця, якая надае сэнс усяму. У вытоках нашага існавання Божы план любові, а вера вядзе нас да таго, каб адкрыць сваё сэрца гэтай таямніцы любові і жыць як людзі, што ўсведамляюць сябе любімымі Богам», сцвердзіў святы Отец. Пасля кароткага разважання ў цішыні пантыфік на каленях памаліўся перад грабніцай апостала Паўла і здзейсніў яе акаджэнне. Наприкінці церемонії усі її удільники помолилися «Отче наш» і отримали апостольське благословення папи. Учора папа Лео XIV прийняв на аудієнцію у Ватикані константинопольського патріарха Бартоломея I. Днем раніше гоноровий лідер Сусвітнього православ'я присутнічав на імші з нагоди початку Петрового служення біскупа Рима. Під час сердечної зустрічі екумінічний патріарх повінчував папу забранням. У час розмови, між іншим, він підкреслив важливість далішого розвиття і поглиблення теологічного діалогу поміж двома церквами, а так само їх супрацовництва по питаннях, що мають громадську значність, таких як вертання і заховання миру во всім світі, підтримка пакутуючих братів і ахова навокольного осяроддя. Говориться у офіційному повідомленні Константинопольського патріархата. Бартоломій I так само згадав про братерські відносини і супрацовництва з папом Францишком, з яким зустракався більш за 10 разів. Лео XIV подякував Бартоломію I за присутність на церемонії офіційного початку його папського служення, а так само підкреслив важливість сприяння міжхристиянському діалогу і супрацовництву. І він запевнив у своїм щирим жаданні навідати Турцію тягом цього года, у дні, які ще треба буде визначити, каб разом з патріархом успомніть 1700 годзе скликання першого Нікейського екумінічного собору, адзначається у повідомленні православного боку.
У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
Учора у Ватиканському апостольським палаці пройшла зустріча папи Льва XIV з делегацією перуанської діецезії Чиклая, у якій він шмат годів служив місіонером і біскупом. Каля 60 чоловік, некалькі біскупів, святари, законники і законниці, світські верники і верниці, у тим ліку з маленькими дітьми, прибули з далекого Перу, каб навідати свого пастора, покликаного керувати повсюдним костелом. Папа прийняв їх поміж аудієнціями для керівників держав, з якими зустракався тягом дня. Лео XIV порозмовляв з былой паствой і особисто привітав кожного члена делегації. Зустріча не обійшлася без уручення подарунків. Гості привезли пантифіку не тільки доволі традиційні для таких випадків образи, книги і сувеніри, але так само почастунки, серед яких можна було зауважити навіть огородніну, махчима тую, до якої святий отець призвичаївся за годи служення у Паудньовій Америці. Обрання нового папи – гэта нагода для обновлення не тільки для католіков, але й для усіх, хто марить про світ, у яким панують справедливість, солідарність і мир, сказав кардинал П'єтро Паралін під час урочистого прийому з нагоди обрання Льва XIV, який відбувся у сядібі Аан у Нью-Йорку. Державний секретар його святості папи нагадав у своїй промові, що Лев XIV – уже у перші дні свого служення виказав свою глибоку прихильність до будування мостів, підкреслюючи необхідність зустрічі, діалогу і перемов. Святий посад під його керівництвом обіцяє супрацовничать з вами, представниками народів, для просовування годності чоловіка, оборони уразливих і будування мостів там, де може усталюватися недовір, додав кардинал Паралін. Держсекретар підкреслив, що Аан повинна заставатися пляцовкою, на якій країни ведуть діалог, доносять голос своїх народів і шукають вирішення найвеликших проблем чоловіцтва.
За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. ефіры Ватыканскае радыё. Сацыяльнае пытанне.
Дорогие сябры, хвала Христу, с вами Александр Панченко, у эфиры рубрика «Социальное пытание», у рамках якой мы протягиваем размовлять про социальное вучение Костела и темы, у яких Евангелие сустракается с громадским житем. У гэтай дні мы ўсё яшчэ перажываем радасць з прычыны абрання новага папы Льва XIV. Як вядома, ён абраў сваё імя ў памяць пра аднаго са сваіх вялікіх папярэднікаў на пасадзе біскупа Рыма, папу Льва XIII, пантыфіка, які ў 1891 годзе напісаў энцыкліку «Rerum Novarum», даўшы пачатак развіццю сацыяльнага вучэння касцёла. Таму нашу сённяшнюю радыёсустрэчу я хацеў бы прысвяціць менавіта асобе гэтага папы. Вінчэнца Джаакіна Рафаэль Луіджы Печы, такое імя Леў XIII насіў ад нараджэння, нарадзіўся 2 сакавіка 1810 года ў невялікім мястэчку Карпінета Рамана у ваколіцах Рыма у заможнай арыстакратычнай сям'і. З юнацкіх гадоў яго прываблівала святарскае служэнне, але не толькі. Ён меў вельмі шырокі кругагляд. Вывучаў філасофію, тэалогію, права, дыпламатыю, захапляўся паэзіяй Данте і нават сам пісаў вершы на лацінскай мове. Аднойчы, ўжо будучы пантыфікам, ён меў візію, у якой д'ябал спрабаваў знішчыць касцёл. Тады папа сам напісаў малітву да святога Міхала Арханёла, і яна была добра вядомай і прамаўлялася на каленях пасля кожнай святой імшы аж да 2 Ватыканскага сабора. У 26-гадовым узросце Вінчэнца Печы атрымаў ступень доктара тэалогіі, грамадзянскага і кананічнага права, а праз год стаў святаром. Тагачасны папа даручыў яму місію свайго прадстаўніка ў горадзе Беневента на поўдні Італіі, у рэгіёне, які ўжо ў тую эпоху характарызаваўся разгулам бандытызму. Папскі легат адразу праявіў сябе ў тым, што акрамя клопату пра ўнутраныя справы касцёла, ён рашуча ўключыўся ў барацьбу з гэтай ганебнай з'явай. Печы не проста сядзеў у сваёй рэзідэнцыі, але асабіста цікавіўся ўсім, што адбывалася навокал. Увогуле, дыпламатычная служба святому пасаду аказала велізарны ўплыў на фарміраванне поглядаў будучага папы. Ён меў магчымасць выехаць за межы папскай вобласці і асабіста пазнаёміцца з актуальнымі праблемамі тагачаснага жыцця еўрапейскага грамадства, асабліва тымі, што былі выкліканы хуткім развіццём прагрэса. Давайте проста згадаем, што менавіта ў эпоху Льва XIII з'явілася першая лямпачка, аўтамабіль, тэлеграф, тэлефон, фатаграфія, кінематограф і многія іншыя вынаходніцтвы, якія спадарожнічаюць нам сёння. У гэтым кантэксце фундаментальнае значэнне мела яго 3-гадовая дыпламатычная місія ў Брусэлі, ў Бельгіі, адной з найбольш індустрыялізаваных краін Еўропы, дзе да пачатку 20-га стагоддзя рабочыя складалі ўжо 54% насельніцтва. Вінчэнца Печы быў прызначаны апостальскім нунцыем у Бельгіі ў 1843 годзе, у 34-гадовым узросце. Мясцовыя католікі ўжо тады былі актыўна задзейнічаны ў вырашэнні сацыяльнага пытання. Яны прымалі ўдзел у абароне правоў рабочых, супрацоўнічалі з прадстаўнікамі розных поглядаў і нават займалі высокія пасады ў грамадскім жыцці краіны. Апынуўшыся ў такім асяроддзі, будучы папа атрымаў магчымасць на ўласныя вочы ўбачыць рэчаіснасць, якая радыкальным чынам адрознівалася ад жыцця у папскай вобласці, пераважна аграрнай па сваёй эканамічнай мадэлі. Акрамя таго, за 3 гады служэння ў Брусэлі іерарх наведаў шэраг іншых індустрыяльна развітых гарадоў Еўропы – Лондон, Парыж, Кёльн, дзе ўсталяваў кантакты з найбольш дынамічнымі кампанентамі нямецкага, французскага, бельгійскага, каталіцкага сацыяльнага руху. У 1846 годзе будучы пантыфік быў вымушаны вярнуцца ў Італію. У канфлікце паміж бельгійскім епіскапатам і ўладамі ён заняў пазіцыю біскупаў і таму па просьбе караля Бельгіі Леапольда I пакінуў краіну. Таким чином ён быў прызначаны пастарам дыяцэзіі Перуджа у цэнтральнай Італіі. Гэту пасаду ён займаў на працягу больш чым 30 гадоў, праяўляючы вялікае разуменне сацыяльных праблем і стараючыся рознымі спосабамі вырашаць іх. Напрыклад, ён асабіста арганізоўваў зернясховішчы і ашчадныя касы, уводзіў абавязковае прышчэпліванне ад воспы для насельніцтва. У сваіх прамовах ён асуджаў ганебны прыгнёт бедных тымі, хто жадае эксплуатаваць іх дзеля свайго прыбытку. Будучы біскупам у Перуджы, Вінчэнца Печы рэгулярна чытаў французскую, нямецкую прэсу і падтрымліваў кантакты са шматлікімі каталіцкімі актывістамі, якія працавалі ў сферы праблем рабочых на поўначы Еўропы. Адным з ягоных сяброў быў нямецкі барон, знакаміты арцбіскуп Вільгельм фон Кэтэлер, абаронца правоў рабочых і прыватнай уласнасці, аўтар кнігі «Рабочае пытанне і хрысціянства». Кэтэлер лічыў, што калі хрысціянства сілай Евангелія перамагло рабства, то ў новы час касцёл пакліканы да вырашэння новай, складанай, але, на думку Кэтэлера, выканальнай праблемы, праблемы пралетарыяту, і будучы папа Леў XIII быў цалкам з ім згодны. Досвед, атрыманы ў гэтыя гады, аказаўся вызначальным для яго і лёг у аснову ўсяго яго навучання. Стаўшы пантыфікам у сваім 69-гадовым узросце, як і цяперашні папа Леў XIV, ён ужо меў добра прадуманую праграму дзеянняў. Кантакт з еўрапейскай культурай, а таксама частая сустрэча з прадстаўнікамі еўрапейскага сацыяльнага каталіцтва, нарадзілі ў Льва XIII усведамлення патрэбы ў новых адносінах паміж касцёлам і грамадствам. Адносінах, якія па сваёй сутнасці не маглі быць канфліктнымі, але уважлівымі да актуальных праблем і праніклівымі ў адносінах да таго, што ў пазіцыі касцёла павінна было быць захавана і што павінна быць адкінута. Вялікая інтуіцыя Льва XIII выявілася ў разуменні таго, што не ўсе новыя рэчы, рэрум наварум, павінны быць асуджаны як кепскія, чаго дамагаліся многія кансерватыўна настроеныя каталіцкія іерархіі дзеячы. Пантыфікат Льва XIII быў адным з самых доўгіх у гісторыі. Ён быў абраны на пасад святога Пятра ў 1878 годзе і займаў яго да сваёй смерці ў 1903. За гэты час пантыфік напісаў рэкордную колькасць энцыклік – 86, больш, чым любы іншы папа ў гісторыі. Але найбольшую вядомасць яму прынесла энцыкліка «Рэрум наварум», якая была настолькі рэвалюцыйнай, што некаторыя каталіцкія асяроддзі нават маліліся аб яе адмене. Але былі, канешне, і шматлікія іншыя дакументы, прысвечаныя сацыяльным пытанням. Сябры, на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!